Dagur eitt. Þakklætir athygli, ljós, vitund, ást, máttug vera, sál í fullri birtingu og styrk. Þakklætir fullkomin upplifun, tengd og tendruð sál alheims orkunar. Hér er ástand allsnægta viðvarandi og varanleg birting ljósveru sem framkallar það besta í sér og þannig öllum öðrum. Leiðandi, heillandi, heilandi vera sem upplifur allt sem blessun og sér aðeins tækifæri til að gefa, þiggja, bæði umhyggju og samhygð. Ég elska mig og vil mig umbúðalaust. Ég er fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangur með því sem ég vil skapa, laða að mér, eignast og njóta er. Ég er þakklátt vera með opið hjarta tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjaðu upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinu ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði og uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.